Asany apôstôly toko faefatra. Petera sy Jaona niaritra ny sinedriona. Asany apôstôly toko faefatra andininy voalohany hatramin'ny faharoa amby roapolo. Ary raha mbola niteny tamin'ny vahoaka izy dia indreo tonga teo aminy ny mpisorona sy ny lehibe ny mpiambina ny tempoly ary ny sadiseo. Fa sosotra izy noho ny nampianaran'ny apôstôly ny vahoaka sy ny nitoriany tamin'ny alalan'i Jesosy ny fitsanganana amin'ny maty. Dia nisambotra azy izy ka nanao azy tao an-tranomaizina ambara-pahamaraina ny andro, fa efa hariva ny andro tamin'izay. Kanefa maro tamin'izay nandreny teny no nino ka dia tonga tokony ho dimy arivo no isan'ny lehilahy. Ary noho ny maraina ny andro dia niangona tany Jerusalema ny mpanapaka sy ny loholona sy ny mpanoradalàna sy Anasy mpisorona be sy Kaiafa sy Jaona sy Aleksandro mba amin'izay rehetra mety ho avan'ny mpisorona be. Ary rehefa nataony teo ampovoany izy ireo lahy dia nanontaniny hoe, fahefana manahoana na anarana manahoana no nanaovanareo izany? Ary Petera feno fanahy masina dia nanao taminy hoe, ry mpanapaka ny vahoaka sy loholona, raha adinina izahay anio ny amin'ny asa tsara natao tamin'ny nahasitranana ilay lehilahy malemy, dia aoka ho fantatrareo rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, izay no homboanareo tamin'ny azo fijaliana fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa, dia izy no hitsanganan'io lehilahy io finaritra eto imasonareo. Ity no vato izay nilavinareo mpanao trano nefa tonga fehizoro. Salamo fahavalo ambin'ny folo amby zato. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomenany olona izay hahazontsika famonjena. Ary noho ny nahita ny fahasahin'ny Petera sy Jaona izy sady nahalala fa tsy mba mpahalalana na nampianarina izy ireo lahy, dia gaga izy ary fantany tsara fa efa niaraka tamin'i Jesosy izy ireo lahy. Ary noho nijery ny lehilahy izay efa sitrana nitsangana teo aminy izy dia tsy hitany izay havaliny. Ary rehefa nasainy niala teo amin'ny sinedriona izy ireo lahy dia niarany saina izy ka nanao hoe, hataontsika ahoana ireo lehilahy ireo? Fa efa nanao famantarana malaza tokoa izy ary fantatry ny mponina rehetra eto Jerusalema izany ka tsy azontsika lavina. Fa mba tsy hielezan'izany tsony amin'ny vahoaka dia aoka ho rahonantsika izy mba tsy hiteny amin'izany anaran'izany tsony na amin'iza na amin'iza. Ary niantso azy izy ka nandrara azy tsy hiteny na hampianatra amin'ny anaran'i Jesosy iny tsony. Fa Petera sy Jaona kosa namaly azy ka nanao hoe, tsara aonareo na marina io mason'Andriamanitra na tsia, ny anaiky ianareo mihoatra noho Andriamanitra, fa izahay tsy maintsy milaza izay zavatra efa hitanay sy renay. Ary rehefa norahonany ray izy dia nalefany, fa tsy hitany izay hampijaliany azy noho ny tahony ny vahoaka, satria izy rehetra nankalaza an'Andriamanitra noho ny amin'ny javatra efa natao. Fa efa tsy omby efapolo taona rahalehilahy izay nanaovan'izany famantarana nahasitranana azy izany. Mivavaka ireo kristianina. Asan'ny apôstôly toko faefatra andininy fahatelo amby roapolo hatramin'ny faharaika amby telopolo. Ary rehefa nalefy izy ireo lahy dia tonga teo amin'ny namany ka nanambara izay rehetra nilazainy lohan'ny mpisorona sy ny loholona taminy. Fa rehefa nandre izany izy ireo dia niara nanandratra ny feony ho amin'Andriamanitra ka nanao hoe, Tompo, ianao no nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny, ary ny fanahy masina no nampitenenanao an'i Davida razanay sady mpanomponao hoe, nahoana no mitabataba ny jentilisa ary misy sainano any foana ny firenena? Ireo mpanjaka ny tany nitsangana ary ny mpanapaka niangona hanohitra ny Jehovah sy ny Mesiany. Salamo faharoa andininy voalohany sy faharoa. Fa efa niangona marina tokoa teto amin'ny ity tanàna ity Herodes Pontiplato mba amin'ny jentilisa sy ny olon'Israely hanohitra ny mpanomponao masina dia Jesosy izay nohosoranao mba hanao izay notendreny tananao aman-tsainao rahateo hatao. Koa ankehitriny Tompo, jereo ny fandrahonany ary omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra, ombany any injiranao ny tananao hahasitrana sy ny anaovana famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina. Ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovitra ny trano izay niangonany, dia feno ny fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Niombonan'izy ireo avokoa ny fananany. Asan'ny Apôstoly toko fahefatra, andinin'ny faharoa amby telopolo hatramin'ny fahafito amby telopolo. Ary niray fo sy fanahy ny olona rehetra izay nino, ary tsy nisy nanonona ny fananany ho azy na dia iray aza, fa niombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Ary tamin'ny heribe no nanambarany apôstôly ny nitsanganan'i Jesosy Tompo, ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra. Fa tsy nisy olona nalahelo teo aminy, fa izay nanana tany na trano raha nivarotra izany dia nitondra ny vola vidin'ny zavatra lafo, ka napetrany teo anolohan'ny tongotry ny apôstôly dia nozaraina tamin'izy rehetra araka izay nilainy avy. Ary Josefa, izay nataony apôstôly hoe koa Barnabas, izany hoe raha adika zanaky ny fananarana, levita avy any Kiprosy no firazanany, dia nivarotra ny sahany ary nentiny ny vola vidiny, ka napetrany teo anolohan'ny tongotry ny apôstôly.